Qonni yookaan caamni Itoophiyaa keessatti hammaate naannoo Oromiyaatti akka malee jabaate godina Baalee keessattillee nama hedduu miidha. Jiraattonni akka jedhanitti keessattuu aanaalee horsiisee bulaa keessa horii yookaan beeladaaleen hedduun dhumachaa fi rakkinni bishaanii jiraachuu dubbatama. Sanarratti soraan madda walaabuuf dolloomannaarraa namoota dubbisee jira gara saattan sin deebisa.
Tajaajilama akkam ooltan Afrikaan baraan rakkina gugurdaa keessa jirti. Ardiintoniin bokkaa dhabdee baddaan gurraattiin biyyee diimtuu taateemuu jirti. Warri horsiisee bulaalleen horiin isaanii qalatan foon hin qabu gurguratanii gatiin baasu. Oromiyaallee rakkinuma akkanaa kan keessa jirti. Itoophiyaan akkuma jirtuttuu iyyuu boon kanaan guddoo miidhamti. Akka gabaasa OCHAan dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota uummataan qarqaar torbaan sadiin dura baasetti rakkoon tuni naannoo Oromiyaa harka 36 turte. Somaaliyaallee rakkina akkanaa kan keessa jirti. Affaarilleen, uummati kibbaalleen, Amaarilleen naannoon hedduun rakkoo akkanaa kan keessa jirti. Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa akka addunyaan naannoo boonii itti hammaatan quba qabaattu kalee dubbata. Mootummaan Itoophiyaallee rakkoo tanaaf al barbaaduu fi jaraa rakkatallee qarqaaruuf jiraachuu isa dubbata. Nama miliyoona 5 fi 106 akka gabaas 7 dura ba'etti qarqaarsa barbaada. Godin Oromiyaa keessaa rakkinni kun itti hammaate keessaa tokko. Kan keessa tokko godin Baaleeti. Kan keessa aanaan tokko maddi walaabuuti. Immoo namni dallaumannaa ta'een dubbisalleen warri kunniin rakkinni guddoo itti hammaachuu isaanii dubbata. Horiin gurguratani. Gatiin baasuu qalatan foon hin qabuu jedhame maddi walaabuu ta'an dubbise.
Maddi walaabuu durii haala gaarii oomisha gaarii argattee jirti. Amma mootummaa haga waggaa 2 miidhaa guddaa keessa jirti. Oolaa karaa horiitiin ta'uu karaa mootiniyyuu. Midhaaniitiin ta'u miidhaa guddatirra jira beela guddatu dhugumatti harkaa qabu.
Maddi walaabuu durii warra horii horsiifatmoo warra lafqotatmoo warra maasaa babal'aqammoo nama hin beekne meeguruddii teessee obbo Ahimad.
Maddi walaabuu jalqabaa horiillee horatti qonnallee qotatti qonnallee mootiruu qonna diqqaa qotti qonna diqqaa qottu barakaa qaba jechuun fakkeenyaaf lafti hektaara tokkorraa kuntaala 50 argatuu danda'a. Amma hektaara tokkorraa kuntaala 2 argatu jechuudha waggaa 2. Akka walii galatti miidhaa guddaa jira. Horiinis karaa horiitiinis ta'u horiin gaalli jira re'een jira horiin jiru sun maqaa jira malee wanti tokko amma qalatan foon hin qabu kan gurguratan gabaa hin qabu. Miidhaa guddarra jira uummatni karaa beelaatiin waan guddarra jira rakkoo hammaata irra jira.
Obbo Ahimad horii agamis irra du'u fakkeenyaaf yoo horii qabaattaa horii agamis irra du'u ollaa kan keetii horii agamatti yoo karaa deddeemtuu madda walaabuu keessa deemtu olloota horiin irra dhumatu famaan argite.
Nagaa argitee jiru gindiritti garaa jirutti illee karaa hedduu fakkeenyaaf olii gadda deemaa karaa keessatti bakka hedduu horiinis miidhamaa jiraan akka mataa kiyyaatti naannoo horii 16 narraa dhumi.
Madda walaabuutti moo gara dhibeetti?
Madda walaabuutti.
Horiin dhumatu kun gaal moo re'ee moo?
Wanti qabnu karaa gaalatiiwwan miidhamee jiru ammoo karaa looniif re'eetiin horiin dhumaa jira akka malatti miidhamaa jira. Gaalli illee akkasuma faayidaa hin qabu keessattuu ammoo akka mataa kiyyaatti yoo deebi'e naannoo horii 16 narraa dhumi.
Maddiitu waraabu durii badda gammoojjii badda gurraatti ammaan fakkaatam gambonaati.
Maddi walaabu dhugaa akkasuma jalqabaa. Lafuma gurraatti ammas dhiqama biyyootiin wama garaagaraatiin jechuun gara gammoojjiitti dhufteetiin diddiimessa taatee argamtee jirti.
Amma diddiimessa. Amma nama gamitti waan beela fakkaatu fakkeenyaaf bokkaa dhabeetiin tun olla keeti yookaan ardaa kan keeti nama gammiiti fakkaatti.
Naannoo abbaa manaatitti yoo deebi'an naannoo nama 3 ol miti na fakkaatti.
Maddi tolaa bu'aanaa gam qabdi ganda gam qabdi ganda gamitti waan beela fakkaata fakkii yookaan qarqaarsu fedhu fakkaata.
Maddi walaabuu argiteetinu ganda digdan sadii kana keessaa gandoowwan akka malee miidhamanii jiran ganda madda horakorree bariisaa waltahii burraa odaa boojjii saree bira haga gannaalee duumee kunneen martiniyyuu goloo jawwee akka malee karjuun warree taqlaalan akka malee miidhamaa jiran jechuun gandoonni kun gandoota dhugumaatti argite karaa caamaatiin akka malee haga araajii gaditti gandoowwan miidhamaa jiran akka maleetti.
Fulaan akkamii miidhamteessa naannoo gammoojjii aanaalee gammoojjii kanmoo gara baddaa gulmoo garam keessa.
Gara gammoojjii keessa amma fakkeenyaaf madda walaabuu dalloo mannaa jechuun karaa barraaqiin karaa harootiin karaalee argitee turu karaa haroo dumaaliin. Achirraan haga gindirraa ituu gaditti daawwee qaachan karaa warroowwan kun mul'uun argitee miidhaamaa keessa jiran karaa beelaatiin jechuu karaa yookaan mootinuu dheebi'uu gara garaatiin jechuu gammoojjummaanii wal qabatee waa hedduu miidhaa guddaa keessa jiran.
Mee maddiitu walaabu durii maan fakkaatti?
Maddi walaabu wanti beekamtuun horsiisee bulaadhaan beekamti. Gama looniitiin jechuu baay'inaan gama looniitiin gaalli illee ni jira re'eenis hin jirti haa ta'u immoo baay'inaan kan beekamu looni kara roba da din sa dini bare do motini yu hongen roba irata u ya tunam na ka da da be ko na di shakti di ke do jala sarar hun ta ne la la fe jira ichura
ah tana fu ganna la ma asit rakwa kana kan ke jirtan
na go ga shini tut irdini majira ke sattu agalla ma o ma wanti to ko wanni nyata mu o ma wanni guddalla fa bayin jiri
karkar so yar gachu jirtu
karkar si wanti guddan argamu lis injiru wanni argamu wanti ko ra wan ummato din ge ni haga sanan motunu ima argatan uta gajira shira argatu qabu baye irgaram qabaye de
garbo bisani tini akam jirtan
bisani so wanni argannu injiru rini amma fakken na fi kesatu madola bu kesatte ana madola buganda madda kesatti o fudanno nanno madalle juga jedamu fatti nanno sara jedamu ratti ba ye ummanni bishan dabudan horin garman himdammi dame jira ilmi namati sumi dagudami takara jedamu kara bakka haga takkitti ni dama jiran ba ye sila kara bishani kanafa an ba yer kate jiru manni ba ye mi dame jira su
ganna lambo kara bu jechu namdi si horin yu mi dame jira muhi balin kabu nan jette muhu gugurdu da be kam khaysa muhi ga bar bonalle da fendu mu gugurda kakari khaysa manfa bet
muhi gugurdan kakaru wa tunjira taddaches jira muhi bilala jada musjira birabe tareti musuganis kangoge jira udanis yargite tun sababa honge wanna kanan udanis bakatuko ko sila udan adadur bishan kaba madda kiliwe madda san gubayi oda wanjiru gara oda shali ti oligoge jira
haya ke suma kin kama kanin grate fanna mamma mu dollo manna dabar
kullu manna kai ta fitin yau kudanne gondo ta jira gondo ta jiddu gondo ta hanga kur afur amudura si da bata si fitin din dirgara ma turan akau zai kanu kabu gondo ta kanin kai ta dan aka fitin barak falu kudanne malka amana na ni gidela dayu kalle gulba jiri yi wa baro jira man sai dudu da mutuman amma tu da hanke e non hiddu mu jira umbe le hiddu ko dala re e wati to ni la ko konna bonno gud konna akka fakin ya fi fi maji dama ni fuan wogati ro ta ardum
yo kan de dem tane fa fa kenna fori oridu fa manar git gal du fa re do fa
ni gendu ta akbar la bi jiran non hiddu du ni di bi ta tin gara ha sa bi sabo kana wul kabati gara ka sa sa tele mani akusiti akuwan akana kun mudicha jiro mata
man karkar soy faqab du safety net fa karkar mo tuma na man karkaru jiru ori marro rifa na ma hinno wana man argu jirta
jirgo su de ne ro du ma sa mu fiu karka safety net je ani amma dura si taku hongi amma tan du ti dura pille de gasi mu ro si mu da kan na ma du jirgo su ngaru u sa mi ma ti ko kai sa ta kin ya na mi ko na ma ku dan akas ko ba tu dia ma ti na u jirgo su kan na mu wan program di botak ke gutin di kuda ku fa program
plani rakena kana ga kaldu kuni ni ana ga moji kofa mo badalle rakena kana kan ka kabdi
rakuna kana badalle ni dira ko matu go rakuda mo hammadi rakuna kana dinan khamul la tunano wa ga moji de ta fituda
ga fi mirani mal fakatam
don kun di
ka kilon to kan fakena fagam
dum di
ta fi kilon to ko bere ka shire dama
wol male ina rodo tisigeli mu gafi asani ta ta zigo ka aka kara ol ka tisu
de lo menna mal fakata na min benne me
aka ba to ngwa tile dia magari ku dia le to gori da ko du go moti kanati akonu bo honan ma hande de bunan de ko de ba to
kesuma ke ningala te fanna mo suma ni Ethiopia ummat kan karkaru folu magalatu na Ethiopia ke sarakin kanatin bona kanan takkat karkaru fi dollar million 190 fi afurtami saddeti biyalati karkaru yala gafate u fi ammo akati gafata man dame tis bala Ethiopia metu kukasa turban sadin durajjedete Ethiopia dollar million afuri basete ummat karkaru jirti ko pe ne tentarata numa ansora hala ke tigam ki yanagambul